эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттык радиосунун кезектеги бир сааттык берүүсү ободо жаңыра баштады. Бүгүн 30-август, күнгө шейшемби. Өзгөндө жергиликтүүлөр өзбек кыргыз чек арасын аныктоо, кемпироват суу сактагычына байланыштуу маселени чечүү боюнча бийликтен маалымат берүүсүн талап кылышты.
Эгер чындыгында кыргыз элинин пайдасына маселе чечилип аткан болсо, анда кербен-кербен кылып кишилерди жибериш керек дагы, элге сүйүнчүлөш керек.
Украин күчтөрү Херсонду кайтаруу үчүн контрчабуул башталганын жар салышты. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт, ошондой эле Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилеп жатат. Буга байланыштуу философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшов жана Кыргызстандын Вашингтондогу элчиси Бакыт Аманбаев менен маектерди сунуштайбыз.
Айырмасы башка өлкөлөрдөн. Америкада жашаган кыргыздар бай жашашат. Америкада жашаган кыргыздар иштерман. Америкада жашаган кыргыздардын айлыгы айына жок эле дегенде $5000 кем эмес.
Студияда Элиза Кененбаева, адегенде соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтан угуп алсак.
Украинанын куралдуу күчтөрү Орусиянын аскерлери ээлеп турган Херсон облусун кайтарып алуу үчүн өлкө түштүгүндө контур чабуулдар башталганын жарыялады. Бул тууралуу маалыматты түштүк командачылыгынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк атайын брифингде маалымдады. Гуменюк ар бир операция тынчтыкты сүйөрүн айтып, кенинирээк маалымат берүүдөн карманды. Мунун алдында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Каховка ыкчам тобу Херсон облусундагы Орусиянын оккупациялык армиясынын Крым жарым аралы менен аскердик байланышын үзгөнүн маалымдаган. Орусия аннексиялап алган Крымдын Москва дайындаган жетекчиси Сергей Аксенов Украинанын Херсон облусундагы контур чабуулдарын төгүндөдү. Орусия 24 февралда кол салгандан кийин Украинанын түштүк облустарынын бир топ бөлүктөрүн басып алган. Ирактагы Шии багытындагы диний лидерлердин бири Муктад ас-Садрдын тарапкерлери Багдадта өкмөттүк имараттар жайгашкан кайтаруудагы жашыл зонага чабуул жасап кирип барышты. Бул тууралуу эл аралык маалымат агенттиктери кабарлады. Ондогон кишилер имаратка кирип үлгүрдү, калгандарын полиция сүрүп чыгарды. Кагылышууда оок атышуу катталып, кеминде 2 адам өлдү. Багдадта коменданттык саат жарыяланды. Мунун алдында имам Муктад ас-Садр саясий туңгуюктан улам саясаттан биротоло кеткенин жарыялаган. Анын тарапкерлери муну бийликтин кысымы менен болду деп кабыл алып, өкмөттүк имараттарга кайрадан чабуул койду. Алар 27-30 июлдарда парламенттин имараты менен бир катар өкмөттүк имараттарды басып алышкан эле. Муктад ас-Садр жетектеген садырчылар кыймылы былтыр октябрдагы шайлоодо биринчи орунду алган. Ал өз алдынча башкаруучу коалиция түзө албай койгондон кийин депутаттарын чакыртып алган. Ошондон бери Иракта туруктуу өкмөт жок. Муктад ас-Садрдын тарапкерлери парламентти, өкмөттү толук таратып, жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Алар азыркы премьер-министрдин милдетин аткаруучу Мухаммад Сиях ас-Суданини Ирандын бийлигине көз каранды деп эсептешет. Кыргызстандын Ленин чокусунда 2 альпинист каза болду. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка Ош облустук милициясы ырастады. Маалыматка караганда каза болгондордун бири орусиялык 38 жаштагы альпинист Георгий Веселовский болгон. Ал эми экинчи жаран 41 жаштагы кыргызстандык Ысык-Көл облусунун тургуну Вячеслав Шейко. Кырсык 28-августта болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча алар сууктан же газдын исине ууланып каза болушу мүмкүн. Аталган фактыны Чоң Алай райондук милициясы каттоого алып, тергөө иштерин баштады. Альпинисттердин сөөгүн 6100 метр бийиктиктен түшүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ленин чокусуна чыгып каза болгондор буга чейин да катталган эле. Чокунун бийиктиги 7134 метрди түзөт. Орусиялык оппозициялык саясатчы Леонид Гозман нацисттер менен сталинчилерди окшоштурганы үчүн административдик иштин алкагында кармалды. Бул тууралуу ОВД Инфо укук коргоо уюму кабарлады. Маалыматта айтылгандай, ал шейшембиде соттук иш өткөнгө чейин камалып турат. Полиция Гозманга Фейсбуктагы посту үчүн протокол түзгөн. Анда ал нацисттик Германиянын лидери Адольф Гитлер абсолюттук балакет болгонун, ал эми СС аскердик түзүмү кылмышкер экенин жазган. Ошол эле маалда саясатчы советтик диктатор Иосиф Сталин менен НКВД андан жаман болушканын белгилеген. 2021-жылы мамлекеттик дума коммунисттерди нацисттерге теңөөгө тыюу салган мыйзам кабыл алып, ага президент Владимир Путин кол койгон. Андагы административдик беренеге ылайык саясатчы 15 суткага чейин камалышы мүмкүн. Орион кемесин айгалып чыга турган SLS ракетасын учуруу Флориданын Канаверал космодромунда 29 августта техникалык маселелерден улам ишке ашпай калды. АКШнын аэронавтика жана космос түзүлдөө боюнча улуттук башкармалыгы NASA процессти түз көрсөтүп турду. Агенттик аталган ракета биринчи стартка даяр болгонун бир апта мурдараак маалымдаган, кийинки аракет 2 сентябрда аткарылышы мүмкүн. Учуунун максаты дүйнөдөгү эң кубаттуу ракета деп саналган SLS ракетасын сыноо. Ал кийин астронавттарды айга алып чыгышы керек. Бул жолку учуусунда ал алып чыккан кеме айдын орбитасында ал тапта жүрүп кайра жерге кайтып келет. Миссия ийгиликтүү болсо, астронавттар айдын орбитасына 2024 жылдын 2-жарымында учат. Андан бир айдан кийин айга конуучу миссия жөнөтүлөт. Акыркы жолу адам 1972 жылы Аполлон 17 кемеси менен айга учкан. 31 августта Кыргызстандын көз карандысыздык күнүнө карата негизги иш-чаралар Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Чуң Курчак жайлоосунда өтөт. Ага президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Жогорку Кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, эл аралык жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Майрамдык иш-чаралар көрүнүктүү саясий ишмер Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара менен коштолот. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган.
Эрнест Нурматов жаңылыктар менен тааныштырды. Ал эми бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын кечинде Азаттыктын социалдык тармактардагы бардык баракчаларынан көрө аласыз. Аны бөлүшүп, сунуш пикириңизди дагы алдына калтырсаңыз болот. Эми аба ырайы кандай болорун билип алалы. Бүгүн көпчүлүк аймактардын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 27-32, Талас жергесинде 25-30 градус ысык, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 29-34 чейин көтөрүлөт, Ысык Көл, Нарын облустарында 20-25 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 29-31 градуска жетет. Ал эми Чолпон Атада өткүнөтүп күн күркүрөшү ыктымал, абанын температурасы 21-23 градус ысык болот. Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Кыргыз өзбек чекарасы талаштуу тилкелерди тактоо маселеси кайрадан башкы орунга чыгып жатат. 27 августта өзгөндүн Куршап айылында жергиликтүүлөр чогулуп, өзбек кыргыз чек арасын аныктоо, анын ичинде Кемпироват суу сактагычына байланыштуу маселени чечүү боюнча бийликтен маалымат берүүсүн талап кылышты. Ушул күндөрү Ташкентте кыргыз өзбек чек араларды аныктоо комиссиясы иштеп жатканы маалым болду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяны.
27 августта Куршап айылына чогулган эл кыргыз өзбек чек арасын тактоо, талаштуу тилкелерди аныктап бөлүү маселелери Ташкент менен Бишкектин ортосунда кандай чечилип жатканы ачык айтылбай жатканына нааразылыгын айтышты. Уюштуруучулардын маалымдашынча, миңге чукул адам катышкан жыйында 3 маселе көтөрүлдү. Биринчиси Кемпироват боюнча жогору жакта эмне сүзүлүп жатканы тууралуу билүү. Экинчиси 920 адам кол коюп, жогорку кеңешке жолдонгон каттын жуубу. Үчүнчүсү Чолпон Атадагы кыргыз өзбек чек арасы тууралуу сүйлөшүүнүн мазмуну. Мындан 2 ай мурун мамлекет башчысы Садыр Жапаров жогорку кеңештеги фракция лидерлери менен жолугуп, кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштери боюнча маалымат берген. Бул тууралуу элдик фракциясынын башчысы Акылбек Түмөнбаев Азаттыкка билдирип, талаштуу тилкелер боюнча сүйлөшүүлөр бүтүп калган тууралуу маалымат алышканын айтып берген. Анын сөзүнө караганда, Кемпироват суу сактагычынын чөйчөгүн 700 метрге чейин түшүрүү тууралуу сүйлөшүүлөр болгон. Жергиликтүү эл суу чөйчөк ылдыйлаган сайын жээктеги жерлерди азыр деле пайдаланып келе жатканын айтышып, чек ара тактала турган болсо, күрүч, жүгөрү жана башка эгин айдап жүргөн жерлерден ажырап калуудан кооптонушууда. Куршап айылынын тургуну Маман Абдуллаев, Кемпироват суу сактагычынын ордунда Кыргызстанга тиешелүү айылдар болуп, эл отурукташып келгенин белгиледи.
Трасса болуп келет, сайыз мекиин. Ошол трасса боюнча катта келет. Карасу жалалат жолунда трасса жолунун күнчүгүш бети Кыргызстанга карайт, баарыбыз деле билебиз да. Күнбатыш жагы Өзбекстан болгон. Жалалатка илгери биз демурдан өтүп кеткен эле, үч кадай тосмордук сөз.
Куршапта өткөн жыйынга Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров да катышты. Ал эми район акими ошол күнү башка иш чарасы болгондуктан катыша албаганын Куршап айыл өкмөтүнүн башчысы билдирди. Айыл өкмөт башчысы ошондой эле кыргыз өзбек чек арасы Кемпирабат суу сактагычына байланыштуу расмий маалымат берүүгө аракеттенип, элди такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө чакырды.
Деген сөздөрдүн баарын салган урматтуу туугандар, себеби муну эч ким көргөн жок. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бизге жеткен расмий маалыматка караганда, бүгүнкү күндө Өзбекстан тарап менен Кыргызстан тарапта сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Биз ушул сураганыбызда бизге долбоорун айтты. Долбоорунда суунун көтөрүлүү баягы деңгээлин 900 түшүрүү маселеси бүгүнкү күндө Кыргызстан тараптан сунушталып атыптыр. Мен айтып атпаймынбы, расмий менин колумда кагаз жок болгону үчүн мен бизге айтылган гана маалыматты долбоордогу маалыматты гана айтып атам.
920 адамдын колу коюлган кайрылууну жогорку кеңештин депутаты катары алганын Адахан Мадумаров элдин алдында ырастап, эл өкүлү катары жооп берүү үчүн жыйынга келгенин айтты.
Эгер чындыгында кыргыз элинин пайдасына маселе чечилип аткан болсо, анда келбен кылып кишилерди жибериш керек дагы, элге сүйүнчүлөш керек. Кандай дейсиң? Болбогон иштерге сүйүнч айтылбайбы? Болгон ишке сүйүнч айтыш керек. Эмне үчүн бул жооп жасалып отурат? Көпүрө биз тарапта калып туруп, шунусуна эм шүгүр дейли деп отурганыма ырызамын. Мен бир нерсеге чакырып аткан жерим жок. Суроо салдыңар, сурооңорго жооп берип атам. Ушул чечимге сиз макулсузбу деп сурасаңыздар, мындай чечимге мен караманча каршымын.
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны былтыр 24-25 мартта Ташкентте өткөн. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. 26 мартта Ташиев Бишкекте маалымат жыйын куруп, Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпирабат суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашканын билдирген. Ал кыргызстандыктар Кемпирабаттын суусунан толук пайдалана аларын белгилеген жана чек арада жер берүү деген эми болбой турганын, алмашуу гана болорун айткан. 27 мартта президент Садыр Жапаров кыргыз өзбек чек арасы боюнча соңку кадамдарды тарыхый мааниге ээ деп эсептей турганын билдирген. Бийликтин мындай билдирүүлөрүнөн соң алардын чечимине каршы бир катар нааразылык акциялары өткөн. Үзгөндөгү чек ара маселесине арналган нааразылык жыйындардын бирине барган Камчыбек Ташиев Кемпирабат суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жер Өзбекстанга берилбей турганын айткан. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрү андан бери да уланууда. Кезектеги жолугушуу 9-17 август күндөрү Чулпан Ата шаарында өткөн. Бирок сүйлөшүүнүн натыйжасы тууралуу коомчулукка кеңири маалымат берилген эмес. Кыргыз тараптан комиссиянын жетекчиси Назир Бөрүбаев Өзбекстан менен чек араны жыл аягына чейин толугу менен чечүүгө аракет көрүлүп жатканын Азаттыкка билдирген болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын жалпы узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы же 85% толугу чечилип, документтештирилген. Андан бери дагы 10% ашуунун ооз эки такталганы кабарланган, бирок расмий келишимге кол коюла элек. Тактала элек участоктордун катарында чечилиши татаал болуп жаткан Кемпирабат суу сактагычы, Уңгартуу, Чоң Сай сыяктуу аймактар бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Кесиптешим Бекташ Шамшиев жергиликтүү сайттарга сереп жасады.
Экс-президенттерге делген жеңилдиктерди алып салуу демилгеси тууралуу пикирин сурап, Азия Ньюс кезинде мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Осмон Алиевге кайрылган. Анын айтуусунда мамлекет башчысына толтура жеңилдиктер берүү мыйзамы Аскар Акаевдин тушунда кабыл алынган. Жан сакчы бардык коммуналдык кызматтардын мамлекеттин эсебинен бекер болгону, резиденцияда жашаганы, медициналык тейлөө укугу, дача. Дүйнөлүк практиканы карап көрсөк, АКШда, Европанын бардык өлкөлөрүндө, Малайзия, Япония, Таиланд сыяктуу Азиянын кээ бир аймактарында кепилдик жөнүндө сөз да жок. Экс-президенттер элден чыккан кишилер катары кайра эле көпчүлүктүн катарына кошулуп, өзүнүн пендечилик турмушун өткөрүп жүрүшөт. Биз эле каадаланып, өзгөчө жеңилдиктерди берип, кайраны кубалап, дейт Осмон Алиев. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова жеңилдиктер ар бир президенттин эмгегине, аткарган жумушуна жараша болушу керек деген пикирде. Ушул эле кезде Кыргызстан тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков жетим тоону коомдук көзөмөл алдында иштетүү керектигине токтолгон. Анын айтуусунда ушул тапта тармактан 30 миллиардга жакын сом салык түшүүдө. Союз учурунда жетим тоо темиргенин алдын ала чалгындоо иштери жүргүзүлүп, ал 7 участоктон турары аныкталган. Темирдин болжолдуу 3,8 миллиард тонна запасы бардыгы болжолдонгон. Темирдин магнетит жана гематит деген эки түрү бар. Анын кайсынысы бардыгын аныктоо үчүн геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү зарыл. Темирген ачыла турган болсо, ал жерге темир жол салып, электр линиясын тартуу керек. Долбоорду ишке киргизишке 10 жылдай убакыт талап кылынат. Темирген чыкчу 7 участоктун 5-ү Нарын коргуна кирген жерлер. Дагы бир топ маселелерди чечүү милдети турат. Аталган кенден болжол менен 10 миллиард доллардан 100 миллиард долларга чейин пайда табууга болот, дейт Камчыбеков. Жетим тоо темиргени сындуу ириген Орто Азия чөлкөмүндө жок. Темирге муктаждык жогору. Коомдук көзөмөл менен кенди иштетип, ачык айкындык болсо туура багытка түшөбүз, дейт Камчыбеков. Бирген демократиялык кыймылдын координатору Мамбет Жунус Абылов 31 жыл ичинде бийлик бир жолу гана шайлоонун негизинде башка колго өткөнүн, башка учурда төңкөрүш аркылуу гана алмашылып келатканын, мурдагылардын катасын кийинкиси эске албай, демократияны иштен иритүү токтолбой жатканын белгилеген. Демократия орнотобуз убадасы авторитардык бийликке жол чаап, парламенттик башкаруу сыртта калууда. Парламентаризм гана өлкөнү төңкөрүштөрдөн арылтып, элдин жашоосун, экономиканы оңдоого кенен жол ачат, дейт Абылов.
Басма сөзгө баяндама.
Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаевдин экс-президенттерге берилчү жеңилдиктерди алып салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорунда кандай сунуштар коомдук талкууга чыгарылганын де-факто гезити маалымдады. Ал боюнча кызматтан кеткен президент бир ай ичинде резиденциядан чыгып кетиши керек. Аны жакындарын акысыз медициналык тейлөө токтотулат. Мамлекеттик дачаларды өткөрүп берет. Телефон, интернет акысыз байланыштарынан ажыратылат. Коммуналдык кызмат акысы бекер болбойт. Ушул эле басылма министрлер кабинети салыктардын түрүн ойлоп таап, бир эле товардан салыктын 3-4 түрүн өндүрүп жатышканын белгилеп, контролдук кассалык аппаратка кошумча алкоголдук ичимдиктин ар бир бөтөлкөсүнө багытталган маркировка, именная маркировка киргизүү аракети башталганын маалымдаган. Пиво өндүргөн заводдордо салык кызматынын өкүлдөрү күндөн карап отурат. Видео байкоолор 24 саат бою иштеп атат. Ар бир бөтөлкөнүн салыгы төлөнүп атат. Эми кайра кайтылап маркировка киргизүүнүн кошумча баш ооруткан түйшүктүн кандай кажети бар, деп суроо коет басылма автору Айтмырзаев.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника медиасы Бириккен демократиялык кыймыл БДК Садыр Жапаровдун Кумтөр алтын кени боюнча билдирүүсүн сынга алганын жазды. Садыр Жапаров маалымдоо каражаттарына чыккан маегинде экологиялык зыянды ормоно пуза кылып, абадан алып эле жазып койдук, аны эсептеп чыккан эч ким жок, эсептеп чыкчу методикабыз дагы так эмес экен, деп билдирген. Садыр Жапаров 2017 жылы оппозицияда жүргөндө колубуздагы турган документтерге таянсак, экологиялык зыян 7 миллиард доллар түзөт, деп бийлик бизге бербей жаткан документтер колго тийсе, бул көрсөткүч 100 миллиард доллардан ашат, деп билдирүү жасаган. Садыр Жапаровдун кайсы сөзүнө ишенишибиз керек, деп жазылган билдирүүдө. Садыр Жапаров Сентериянын акциялары тууралуу акциябыздан эмнеге баш тарттык? 500-600 миллиондук акциябыз бар болчу, дешет. 30 жылда 30 тыйын дивиденд пайда албаган акциянын эмне кереги бар, демекчимин. Биз Кумтөрдү алып кеткенден кийин андан да ылдый түшүп калды. Ал акцияларыбыз жөн эле бир кагаз болуп калган, деп билдирген. Аталган кыймыл ошондой эле Садыр Жапаровдун Кыргызстандын Сентериядагы үлүшү тууралуу айткандарын дагы сынга алды. Кен тууралуу президенттин, өкмөт башчынын, Теңиз Бөлтүрктүн жана Улуттук банктын маалыматтары карама каршы чыгып жатканы коррупциялык жагдайлар белгиленген.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азаттыктын сайтынан бардык жаңылыктар менен таанышып, актуалдуу темаларга макала маектерди окуп угуп көрүп туруңуз. Ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде Кыргызстандын Германиядагы элчиси саясатчы Өмүрбек Текебаев менен видео маек жайгашкан. Ал Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилөө алдында өлкөнүн дүйнөдөгү орду, азыркы шарттагы мүмкүнчүлүктөрү жана чакырыктары тууралуу азаттыкка маек курду. Уктуруубузду Украинадагы соңку окуялар менен улантабыз. Украинанын куралдуу күчтөрү Орусиянын аскерлери ээлеп турган Херсон облусун кайтарып алуу үчүн өлкө түштүгүндө бир нече фронтто сүрүп чыгаруу жүрүштөрү башталганын жарыялады. Бул тууралуу маалыматты түштүк командачылыгынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк атайын брифингде ырастады. Мунун алдында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Каховка ыкчам тобу Херсон облусундагы Орусиянын оккупациялык армиясынын Крым жарым аралы менен аскердик байланышын үзгөнүн маалымдаган. Анда Хаймарс аймактагы дээрлик бардык чоң көпүрөлөрдү, Антонов темир жол көпүрөсүн, Антонов автожол жана Новокахов автожол көпүрөлөрүн талкалаганы айтылган. Орусия аннексиялап алган Крымдын Москва дайындаган жетекчиси Сергей Аксенов Украинанын Херсон облусундагы контр чабуулдарын төгүндөп, түштүктө тескерисинче украин күчтөрү көбүрөөк жоготууларга учураганын билдирди. Ал арада Европадагы эң ири атомдук электр станциясы жайгашкан Украинанын Запорожье облусунун тургундары ыктымал өзөктүк авариядан сактануунун жолдорун издей башташты. Запорожье облусунун бийлиги атомдук электр станциядагы ыктымал авариядан кооптонуп, жергиликтүү тургундарга йод тарата баштады. Телеканалдардан абага радиация чыгып кетсе эмне кылуу керек деген көрсөтмөлөр байма-бай чагылдырылып, ар кандай машыгуулар өтүп жатат.
Мы покупали еще первый раз, когда там зимой.
Адеп йодомаринди кышында АЭС биринчи жолу аткылаганда алганбыз, анда кошумча фолий кислотасы да бар болчу.
Только едофол, он с добавками.
Сказали те, что доросли таблетку.
Бизге чоң кишилер бир күндө бир таблетка ичиш керек деп айтышты. 7-8 жаштагы балам бар, ал жарымын эле ичиш керек экен.
Бул Запорожье облусунун тургундары болду. Ушул жума соңунда Улуттар уюмунун өзөктүк коопсуздук боюнча агенттигинин миссиясы Запорожье АЭСине барары күтүлүп жатат. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси 29 августта көптөн күткөн күн келгенин жана уюмдун эксперттер тобу жолго чыгышканын твиттерге жазды. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Стокгольмго жасаган сапары маалында Орусия бүтүндөй дүйнө үчүн өзөктүк алаамат тобокелчилигин жаратып жатканын эскертти.
We expect from the mission a clear statement.
Биз миссиядан бардык өзөктүк коопсуздук боюнча протоколдордун бузулушун так каттоосун күтөбүз. Орусия бир гана Украина эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн өзөктүк алаамат тобокелчилигин жаратып жатат.
Threat at risk of nuclear accident.
Орусия атомдук электр станцияны жана жакынкы Энергодар шаарын марттын башында айгышкан салгылашуудан кийин басып алган. Соңку жумаларда Европадагы эң ири атомдук станциянын айланасында атышуулар күч алды. Бул үчүн Киев менен Москва бири-бирин айыптап жатат.
Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Киев режимы Запорожье атомдук электростанциясында техногендик өзөктүк коркунуч жаратуу максатында провокацияларын улантууда. Акыркы бир сутка ичинде эле украин күчтөрү 9 жолу ракеталык соккурушту. Алардын үчөө катуу радиоактивдүү калдыктар жана жаңы өзөктүк отун сакталган экинчи атайын корпустун аймагына түштү.
И твердые радиоактивные отходы.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Канашенков. Киев тескерисинче орус армиясы АЭСке коркунуч жаратып жатканын айтууда. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн бышыктоо мүмкүн эмес. Украинанын Энергоатом агенттиги 28 августта жарыялаган картага караганда, кокус өзөктүк авария болуп кетсе, радиация шамалдын багытына жараша өлкөнүн түштүгүнө жана Орусиянын түштүк батышына жайылышы ыктымал. Баарынандагы станциянын өзөктүк реакторларын муздатуу системасы тынчсыздануу жаратууда. Ал үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалып турушу зарыл. 25 августта жогорку чыңалуудагы зымдарда жаралган мүчүлүштүктөн улам заводдо убактылуу жарык өчүп калган. Убактылуу генераторлор иштетилип, авария тобокелчилиги жокко чыгарылды. 28 августта МАГАТЭ билдиргендей, учурда аймакта радиациянын деңгээли нормадан ашпайт. Запорожье атомдык электростанциясындагы 6 реактордун 2 иштеп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө канча ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Башкы прокуратура Кочкордогу көпүрөнүн курулушу боюнча райондук жол тейлөө ишканасынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл орган 6 миллион сом максатсыз куротулган деп эсептейт. Териштирүү жүрүп жаткан чакта бул көпүрө кооптуу болуп, элдин чочулуусун жаратууда. Райондук бийлик каттамга чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин айтууда. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Кочкор каратоо айылдарын бириктирип турган көпүрөнүн курулушу боюнча кылмыш иши козголгону тууралуу билдирүү 26 августта башкы көзөмөл органынын Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Маалыматта Кочкор райондук прокуратурасы транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу ишкананын жооптук кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголгонун учурда тергөө иштери жүрүп жатканы жазылган. Мекеменин маалымат катчысы Сироджидин Камалидинов мамлекетке келтирилген зыян тууралуу буларды айтты.
Текшерүүдө бюджеттик каражаттар мыйзамсыз жеке курулуш ишканасына алдын ала которуп берилип, ал эми жеке курулуш ишканасы тарабынан курулуш иштери аткарылбай, мамлекетке 5,728,133 сомдук зыян келтирилгендиги аныкталды.
Сөз болуп жаткан көпүрө Кочкордун 7 айылын район борбору менен байланыштырып турат. Чүй дарыясынын 5-чи деп саналган бул көпүрө өткөн кылымдын 70-чи жылдары курулган. Узуну 75, туурасы 10 метр. Ал Кочкор районундагы жол тейлөө ишканасынын карамагында. Мекеменин маалыматына ылайык 2016 жылы Транспорт министрлигине караштуу долбоорлоо изилдөө институтунун адистери тирөөчтөрү чөгүп бараткан көпүрөнү текшерип, оңдоого болбойт, жаңысын куруу зарыл деген бүтүм чыгарган. Институт көпүрөнүн сметалык баасын 95 миллион сом деп эсептеген. Долбоор экспертизадан өтүп тендер жарыяланган. Анда Аял Строй аттуу компания курулушту 75 миллион сомго бүткөрөм деп ишти баштаган.
Капталга кайра туурасына башка көпүрө салынып, ошонун сыбайлары казылып атат да азыр только жанын эле ошонун капталын эле дагы бир 10 метр капталга жылып эле ошонун капталын эле отуруп калат да көпүрө. 25 миллиону бөлүнүп ошонун где то 20 миллиондон ашык аткарылган негизи анан, бирок фактически документально 19 миллион бирдемеси аткарылган да. Процентовать этилбей турат, алар фирма жок болуп эле анан азыр ушу департамент тарабынан претензия жөнөтүлгөн, Аял Стройдун юристтери алган, анан ошонун негизинде азыр исковой ошо претензиянын негизинде пеня сеньясы менен договорду расторга айтат эбиз деп ошо юридический жакта иштери департамент тарабынан жүрүп атат да,
дейт Кочкор райондук жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Рустам Зарлыков. Ушул күндөрү эски көпүрөнүн тирөөчтөрү чөгүп, автоунаалар өткөнгө кооптуу абал жаралып турат. Айылдыктар көпүрө бир күнү күптөп түшүп кетсе жоопкерчиликти ким алат деп чочулап турушат. Каратоо айылынын тургуну Осмон Бакиев буларды айтты.
Эми өткөндө улайбай эле кооптуу болуп калды көпүрө, мына бир жылдан бери эле битпей койду көпүрөбүз. Ары жүк менен өткөндө коркобуз, өзгөчө чоң машине айдаганда жүктү ченеп салабыз.
Көп жылдан бери бул көпүрөнүн курулушу бүтпөй, создолуп жатышы кочкорлуктардын нааразычылыгын жаратып келатат. 2 ай мурда Кочкор районунун бир катар тургундары райондун ошол кездеги акими Курбанбек Камчиевдин кызматтан кетишин талап кылып, акимчиликтин астына митингге чыкканда да ушул маселе айтылган. Жаңы аким болуп келген Эрмекбай Омошов бул маселени чечүүгө белсенгенин айтууда.
Эми мен келгенден бери 2 ай болду, 2 айдан бери бир да иш жок. Анан ошон үчүн мен өзүм бир сыйра документтерин карап чыгып, анан прокуратурага өзүм жазганмын тактап берилчи. Андан сырткары МЧСке да жаздым, азыр мониторинг департаментине келип кооптуулугу боюнча заключение бергиле. Эгерде жогорку жүк ташуучу машиналарга кооптуу болуп аткан болсо, анда ограничение коюп туруп жабалы депчи.
Нарын облусунда көпүрө чыры 2018 жылда катталган. Актала районунун аймагында жайгашкан узундугу 141 метрди түзгөн көпүрө бузулуп, район тургундары эки жака аркан менен каттап калышкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, транспорт жана жолдор министрлигинин ошол кездеги жетекчилиги Актала районунун Акталчат айылында Нарын дарыясындагы көпүрөнү оңдоо үчүн Кербен жол курулуш ишканасы менен 45 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн. Жыйынтыгында эч кандай кепилдиги жок ишканага 35 миллион сомду которгон. Мамлекеттен акча которулганы менен ал көпүрө пайдаланууга берилген эмес. Кийин кайрадан акча бөлүнүп, көпүрө толугу менен бүткөрүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилеп жатат. Мына ушул убакыт ичинде улам жаңы чакырыктарга, чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуудабыз. Соңку учурларда дүйнөдө күтүлбөгөн геосаясий өзгөрүүлөр жүрүүдө. Бул факторлордун эгемен өлкө үчүн оң жана терс жактары кандай болду? Ушул жана башка суроолорго философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшов жооп берди, аны менен Айбек Абдылдаев маектешти.
Мына Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилеп жатат. Ушул тапта Кыргызстан менен чогуу көз карандысыздыгын жарыялаган Орусия менен Украинанын согушуна күбө болуп атабыз да. Туура жарым жыл мурун Украинага Орусия басып кирип согуш ачты. Бул согуштун подсоветтик өлкөлөргө сабагы кандай деп ойлойсуз? Сөздү ушундан баштайлы.
Албетте, азыр дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүнүн борборунда турган бир окуялардын бири ал эми өзүбүзгө байланыштуу, ушул окуядан улам өзүбүзгө байланыштуу маселелерди ойлосок, биринчи кезекте албетте эгемендик, суверенитет маселеси. Жалпы эле дүйнөлүк дүйнөнүн өнүгүшү тенденциясын алсак, эксперттердин айтымына караганда, саясат талдоочулардын айтымында деги эле дүйнөдө чоң тектоникалык өзгөрүштөр болуп атат. Ошол өзгөрүштөр биринчи кезекте мамлекеттердин арасындагы алака, карым катыш жана мамлекет менен элдин ортосундагы байланыш, карым катыш, ушул маселелер өзгөчө актуалдуу болуп атат. Себеби бара бара мамлекет дегендин өзү, мамлекеттик бийлик дегендин өзү мүнөзү өзгөрүп, статусу өзгөрүп, анан кийин баягы дээрлик баардык эле өлкөлөрдө бийликтин ээси эл деп аталат да. А бирок канчалык деңгээлде ошол өзүнүн ээлигин түшүнүп, ошого жараша чечим кабыл алып, ошого жараша жашап атат, бул башка маселе. Албетте, өзгөчө мына Украинанын акыбалынан улам баягы мурун СССРдин курамынан ыдырагандан кийин өз алдынчалыкка жеткен мамлекеттер бул маселени ойлонуп атат. Себеби мындай акыбалга келип калыш бат эле. Мамлекет аралык болобу же мамлекеттин ичиндеги бир кырдаалдан улам сырткы күчтөр кийлигише турган бир акыбал түзүлүп калабы, айтор ар дайым баягы биздин эми эгемендигибиз, ушул жаңы суверенитет алган өлкөлөрдүн акыбалы ушундай да. Бүт өз бутуна туруп, өзүнүн ордун ээлеп, анан кийин дүйнөлүк коомчулукта баардык өзүнө тиешелүү улуттук кызыкчылыкка байланышкан нерселердин баарын чечип үлгүрө элекпиз. Экономикалык жактан болсун, саясий жактан болсун, интеллектуалдык жактан болсун. Ошондуктан ар дайым биз бул маселеге мындай олуттуу мамиле жасашыбыз керек.
Мына дүйнөдө күтүлбөгөн бир геосаясий өзгөрүүлөр жүрүп атат да. Анан ошо мурдагы постсоветтик өлкөлөр айталы Орусиянын таасирине керек болсо басым кысымына кантип туруштук бериш керек? Кантип туруштук бере алат?
Бул биринчи кезекте улуттук өзүбүздүн кызыкчылыкты кандайча аныктайбыз, кандайча түшүнөбүз, ошого жараша болушубуз керек. Биз эгемендикке жеткенибизге 31 жыл болду. Бул биринчи кезекте албетте саясий эгемендик. Бирок саясий эгемендиктин келечеги кандай болот, ал канчалык деңгээлде мындай бекем болот, бул дагы башка аймактардагы биздин эгемендигибизге байланыштуу. Бул эмне? Экономикалык эгемендик. Канчалык деңгээлде биздин экономика ошол мамлекетибиздин туруктуу өнүгүп кетишине кызмат кыла алат? Канчалык биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз, ресурстарыбыз, потенциалыбыз бар? Бул албетте маданий, рухий эгемендик. Ошонун ичинде саясий эгемендикке саяси суверенитетке түздөн түз кызмат кылган аймактардын бири бул интеллектуалдык суверенитет. Илим билим жагынан канчалык деңгээлде биз өз алдынча өз жолубуз менен өнүгүп кете алабыз. Технологиялык суверенитет мына азыркы заманда. Эми ошол багыттардан алып караганда жана сиз берген суроого жооп берерим. Албетте биз сөзсүз эле Россия, Украина сыяктуу башка өлкөлөргө да ушундай кысым көргөзөт, ушундай суверенитетине шек келтирет, кандайдыр бир өзүнүн өзгөчө укугун мындай орнотууга аракет кылат деш туура эмес. Ошол Украинадагы Россиянын операциясы дагы канча жылдык алдында тарыхы бар да. Мына 2014 жылдан берки тарыхты эске алышыбыз керек. Ошондон берки Россия менен Украинанын ортосундагы пикир келишпестик, чыр чатак, ошону чечүүнүн жолдору, баягы Минск макулдашууларынын канчалык деңгээлде ишке ашканы, эл аралык күчтөрдүн, уюмдардын буга кийлигүүсү, айтор бул жерде абдан чырмалышкан чоң нерсе бар. Ошол учурда албетте мына Казакстандагы окуялардан кийин, андан кийин Өзбекстанда Каракалпак автономиялык республикасына байланыштуу конфликт чыр чыкты. Ушундай нерселерден улам албетте Борбор Азия өлкөлөрү дагы бул суверенитет маселесин, анан Россия менен болгон мамилесин сөзсүз ойлонуп, талдап, баалап, ошого жараша чечим кабыл алыш керек. Себеби жана биз айткандай экономикалык жактан, технологиялык жактан, интеллектуалдык жактан көп жагынан биз Россияга мындай байланышыбыз бар. Ошол учурда эле Кыргызстандын муктаждыгы ошо Россия менен гана чектелип калбайт албетте. Көп векторду деп коебуз, көп багыттагы тышкы саясатыбызды жүргүзүп, анан кийин өзүбүздүн эгемендикти чыңдашыбыз керек. Бийликтин дагы маселеси, мамлекеттик бийликтин, ошол учурда ар бир адам бул маселени мындай көздүн сыртында калтырбаш керек. Себеби мындай караганда мындай жөнөкөй адамдар ба, өзүн оокатын кылып жан багып өзүнө тиешелүү маселелерди чечип эле жүрө бергендей нерсе эмес. Андан сырткары дагы мейли күнүмдүк турмушубузда ар ким өзүбүздүн турмушубуз менен алекпиз, бирок бир айрым учурларда биз жараң катары ошол мамлекеттин, элдин эгемендигин, өзүбүздүн тарыхый тагдырыбызды ойлоно турган учурлар болот. Жараң катары мен мисалы үчүн президентти шайлап атам, мен мисалы үчүн депутат шайлап атам. Депутат деген парламент, алар закон кабыл алып атат, алар өкмөттү түзүп атат. Демек мамлекеттик бийликте ошо менин бир добушум канчалык орду бар жана ал ошол мамлекеттин эгемендигине, келечегине, өнүгүшүнө канчалык тиешеси бар, ошону ойлонушум керек да мен ошо чечим кабыл алып атканда.
30 жыл ичинде улам улам жаңы чакырыктар, чоң өзгөрүүлөргө учурап жатабыз да. Ошол эле учурда дүйнөдөгү миграциялык кризистин эпкини бизге катуу тийди. Дүйнөдө глобалдашуу жараянынын масштабын да көрүп атабыз. Бул факторлордун ушул эгемен өлкө үчүн оң жана терс жактары кандай болду?
2005 жылкы революцияда эң чоң урандардын бири жигит кыздарыбыз тентип кетти, элибиз башка республикаларга барып иштеп атат, Акаев ушуга жеткизди деген ураан болчу. Анан эми кайсыл бир деңгээлде биз ойлогонбуз да, Акаев кетсе башка бийлик келип ушуну токтотуп бул маселени чечет экен деп. Азыркыга чейин мигранттарыбыз Россияда, башка өлкөлөрдө жүрүп атпайбы, түгүл Европага чейин. А бирок бул дүйнөлүк тенденция экен да. Адам ресурстары жөн эле чектеп ошо кыргызстандыктар Кыргызстанда гана иштеш керек деген принцип менен жашаш азыркы дүйнөдө мүмкүн эмес. Ошол учурда мына миграция, глобализация деп атабыз, ааламдашуу, дүйнөлөшүү өзгөчө азыркы заманда, информациялык коммуникативдик технологиялар заманында, интернет доорунда, санариптешүү доорунда мындай суверенитет деген автономия болуп өз аймагында гана чектелип калуу мүмкүн эмес экендигин көргөзүп атат. Ошол эле учурда биз канчалык деңгээлде ошол өз алдынчалыгыбызды сактап калабыз, канчалык деңгээлде башкаларга көз каранды болбой өз оокатыбызды өзүбүз кылып, өзүбүзгө тиешелүү чечимди өз алдынча кабыл ала алабыз, ушуга байланыштуу. Экономикабыздын мүмкүнчүлүгүн, табият байлыктарыбызды өздөштүрүү маселелерине келгенде жана башка маселелерде ошол Кыргызстан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн ошо өз жарандары аркылуу мындай чечүүгө жетиш керек. Биз суверенитет жөнүндө сөз кылганда кыргыз эски көнө элдердин бири экенин эске алышыбыз керек да. Миңдеген жылдардан баштап кайсыл бир доорлордо өзүнчө мамлекеттүүлүк күтүп, кайсыл бир доорлордо мамлекеттүүлүгүн жоготуп, мүмкүн башка бир мамлекеттин курамында же кандайдыр бир башка формада жан багып жашап ушул кезге чейин жетти. Бул бир биздин артыбызда мындайча айтканда тарыхый бир кыртышыбыз, тарыхый бир тажрыйбабыз баары бир бар. Экинчиден мына Советтер Союзу ыдыраганда башка элдердин баары эле суверенитет алып кеткен жок да. Ошого бир камылгасы бар, ошого бир мүмкүнчүлүгү бар республикалар, өз алдынча республикалар, өз алдынча мамлекет болуп калды. Демек биз муну айтканда Жусуп Абдрахманов сыяктуу өзүнчө мамлекет күтүү деген эмне, ошону түшүнүп, ошого жараша аракет кылып, ошого өзүнүн тагдырын, өзүнүн өмүрүн берген агайларыбызды, эжелерибизди эске алышыбыз керек. Маданиятын, кыргыздын тарыхын, Манасты баш кылып, ошону кайра мындай күчүнө келтирип, ошону эстеп, кийинки муундарга өткөрүп берели дегендер бир топ улутчул деп запкы көрдү да. Суверенитетибиз, эгемендигибиз 31 эле жыл дегени менен андан мурунку тарыхыбызды дагы эске алышыбыз керек. Демек бизде таяна турган, биз бир мындай эстеп, анан ошонун маанисин түшүнө турган артыбызда тирек боло турган нерселерибиз бар. Ушул 30 жылдын ичинде өзгөчө жана коомдук өзгөрүштөргө, төңкөрүштөргө байланыштуу солку болгон учурларыбыз болду. Баягы саясат талдоочулардын, эксперттердин айрым бир кара тизмесинде баягы жоголуп кетиши мүмкүн деген мамлекеттердин тизмесинде Кыргызстандын аты аталып калып атты. Булардын баары биз үчүн бир сигнал болуш керек, бир белги болуш керек, аян болуш керек, ойлонушубуз керек. Ойлонгондо ал жөн эле баягы куру көкүрөктү кагып эле биз өзүнчө мамлекетибиз бизге эч ким тийбеш керек. Көрүп атпайлыбы башка мамлекеттер эмне болуп атканын, туурабы? Жиктешүү, жикке бөлүнүү саясий аймакта, динге байланыштуу мындай тирешүү, мындай жиктешүү бир чоң маселелерге алып келиши мүмкүн. Экономикалык жактан мына бир ууч адамдар байып кетип, бүт байлыкты колго топтоп, масса иштейин десе иши жок, жашайын десе колунда мал салы жок, кыйын акыбалга туш келип, ушундай баягы социалдык жиктелүү күчөп кетсе, бул дагы биз үчүн чоң маселе. Урулук жиктешүү дагы ойлоно турган маселеге айланып баратат.
Улам эле курултайларын өткөрүп аткандай,
сарбаздардын курултайы, бугулардыкы, саяктардыкы деп, эгерде бул баягы илгертен кыргыздын ата салты, улуттук салт сана менен келе жаткан баягы мисалы үчүн бир уруг эл бир жамандык жакшылыкта бирине жардам берет, чогуу болот, ал ошол чөйрө менен чектелсе бир жөн. А эгер бул саясий урванга айланып, кандайдыр бир мамлекеттик маселелерди мындай чечүүгө мындай аянт боло турган, кыртыш боло турган бир структуралар түзүлө башташса, албетте бул дагы бизди жакшылык кылып келбейт. Мунушулардын баары биз ошол эгемендиктин мындай баасын түшүнүп, баркына жетишибиз керек экендигин бизге эскертип турган нерселер болуш керек да.
Мына акыркы учурларда мындай пикирлерди көп угуп калам да, жаратмандык азайып керектөөчү коомго айланып бараткан жокпузбу дегенчи. Мына кыргыз коому замандын жаңы чакырыктарына, мына өзгөрүүлөрүнө ыңгайлаша алдыбы ушул 31 жыл ичинде?
Адамдын өзүндө бир жаңы нерсени жаратуу, жаңы нерсеге умтулуу, жаңы нерсеге жетүү бул адамдын табиятында. Анан мен да бир оюм дагы көптөн бери жүргөн нерсе, силер жакшы билесиңер, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө баягы коомдук саясат, паблик полиси деп коет, ой фабрикалары, think tank, аналитикалык эксперттик бир борборлор, ушундай нерселерди мамлекет кандайдыр бир программалык деңгээлде колдоп мындай өнүктүрүш керек да. Ошондо биз бир келечегибизди көрө билип, бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, 30 жылдан кийин эмне болот? Ошого эксперттер өзлөрүнүн прогнозун берип, өзлөрүнүн сунушун бериш керек. Эң эле жөнөкөй айтканда, мынакей биз Борбор Азиянын эле чегинде бизде бир аналитикалык эксперттик бир борбор болуш керек да. Кошуна өлкөлөр ошолор менен мамилебиз кандай болуп атат, ал жакта акыбал кандай, алар бизге кандай таасир тийгизип атат, биздин аларга байланыш мүмкүнчүлүгүбүз канча, чек ара маселелери бар, мына башка бажы маселелери чыгып атат, көптөгөн маселелер бар. Демек ушул процесстерди баягы көңүл борборуна алып талдап такай ушул тенденцияларды карай турган бир топтор болуш керек да.
Агай, сиз жанагы институттар, өзүнчө бир борборлор тууралуу айтып атканыңызга улай эле мына сиз эмгектенген илим билим тармагында бир суроо пайда болду да менде. Мына 31 жыл ичинде Кыргызстанда илим билим саясаттын чаңында какап келатат деген көз караш канчалык чын?
Менимче илим тармагы жүдөп калды деп айтсак болот. Каржыламайын бул илимди өнүктүрүш мүмкүн эмес. Экинчи жагы илимге тиешелүү бул өзүбүзгө жараша приоритеттерди аныктоо маселеси.
Кайсы илимге көңүл буруш
керек? Себеби биз Америка, Кытай же Россия сыяктуу чоң держава эмеспиз. Баардык илимди алып кете турган. Биздин мамлекеттин алкагында кайсыл нерселер артыкчылык бере турган багыттар болуш керек. Анан кийин ошого жараша биздин ошол ишти аркалай турган кадрларыбыз барбы? Ошол кадрларды кантип даярдашыбыз керек? Ушул сыяктуу маселелерди чечүүдө менимче мамлекет кашаң саясат жүргүзүп атат десем болот. Дүйнөлүк тенденцияга мындай шайкеш келе турган деңгээлде жүргүзүшүбүз керек. Баягы илим жасайт деп эле мындан бир 50 жыл мурун, 100 жыл мурун эскирип калган нерселерди кыбырап ошону кайталай бергенин анын эч кандай кереги жок. Бул жерде биз мындай чечкиндүү кадам жасай турган маселелер бар, тезирээк чече турган, артынан сая түшүп чече турган маселелер бар.
Мына жүдөп калды деп айтып атабыз илим жөнүндөчү. Мына ушул 31 жыл ичинде эгемендик жылдарда баардык тармактарда эле ошол саламаттык сактоо, билим берүү, соот, укук коргоо мындай реформа кылыш керек деп улам улам айтып келатабыз да. Анан биз оорунун диагнозун так койгонубуз менен аны дарылоо жолдорун билбей атабыз да.
Бул реформанын зарылдыгы, анан кийин кайсы талуу жерлерибиз бар, анан дүйнөдө башка эл журт мамлекет ошол маселелерди кантип чечип атат, биздин маалыматыбыз жакшы эле бар.
Ошол үчүн айтып атам да, диагнозду коюп атабыз, бирок дарылоо жолун билбей атабыз.
Бирок мынау бизде саясий туруктуулуктун жоктугунан нар чайып алып, бери чайып алып канча өкмөт алмашат, мисалы үчүн канча президентибиз качып кеткени, түрмөгө түшкөнү болуп жакшы эле бир идеялар айтылат. Реформанын зарылдыгы жөнүндө бир атүгүл концепция, программалар иштелип чыгат. Ошолордун баары же унутулат, же кийинки өкмөт, кийинки жетекчилик башка нукка түшүп кетет. Демек саясий туруктуулук болуш керек. Бул бир. Экинчиден жарандык коомдун, граждандык коомдун көзөмөлүү күчтүү болуш керек да. Ушул маселелерди өкмөт алмашабы, президент алмашабы, ошого карабай, себеби бул коомдун кызыкчылыгы, коомдун мүдөөсү болуп атат да. Демек биздин жарандык коом күчтүү болуш керек.
Философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшов менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маектешти. Эгемендиктин 31 жылдыгына арналган маектердин сериясын азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрө аласыз. Уктуруубузду мына ошол интервьюлардын бири менен улантабыз. 27-28 августта АКШнын Нью-Джерси штатында Кыргызстандын эгемендик күнүнө арналган майрамдык иш чаралар жана спартакиада уюштурулду. Анын алкагында Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын түптөөчүсү, журналист жана публицист Азамат Алтайдын 100 жылдык мааракеси белгиленди. Америкадагы жүздөгөн кыргыздардын башын бириктирген бул иш чаралардын мааниси, АКШ менен Кыргызстандын алакасынын учурдагы абалы жана Азамат Алтайдын мурасы тууралуу Кыргызстандын Вашингтондогу элчиси Бакыт Аманбаев кесиптешим Гүлайым Ашакеевага маек курду.
Бизди мына ушул жерге бириктирген бул Кыргыз Республикасы, Алатоо менен курчалган өлкөбүз, мекенибиз, ал жердеги туулган жерибиз, туулган айылыбыз, ата энебиз бул жарык дүйнөгө алып келген ошол элебизди эң башкысы баардыгы чогулуп келип туруп, мен кыргызмын деген сезим ушул жерде бириктирип атат да. Демек бул сезимди биз дагы өнүктүрүп, дагы өрчүтүп, биз кыргызбыз, биз кылымдарды караткан кыргыз элибиз. Мына ушул улуу атты ыйык тутуп, каргылбай өнүктүрүп, намазыбызды бекем сактап, кыргыздын туусун кийинки муунга өткөрүп берүү деген максатта жасап аткан иш чара да. Ошон үчүн мына баардык штаттардан келип кыргызчаларды ырдап, кыргызча сөздөрдү сүйлөшүп, кыргыздын улуттук оюндарын ойношуп, мына улуу ордону баш кылып, аркан тартыш жана башка жасап атат. Анткени себеби кыргызды кыргыз кылган бул биздин кара салтыбыз.
Сиз айткандай мына кыргыздар ушул мугиттин ар жагында деп коесуз, Америка Кошмо Штаты менен Кыргызстан өтө алыс. Мына ушул жерде бир 30 000 кыргызстандыктар бар деп айтып атасыз. Мына ошолордун баарынын башын дагы кантип кошсо болот? Мына дагы кантип аларды ушул ата мекенден алыс жүргөн, алыста жүргөндөрдү кантип дагы бириктирип, кантип алардын ушул өзүнүн алыскы мекенине болгон сезимин курчутуп, ошол менен катар алыскы мекенине кантип жардам беребиз деген, ошол биздин өлкөбүздү мындан ары тилчип кетишине мен кантип салым кошом дегенди ушул жердеги кыргызстандыктарга кантип берсе болот? Ошону
мунун эң башкы мындай ключу десек болот, же болбосо эң башкы идея ачкычы бул мамлекеттик деңгээлдеги идея да, мамлекеттик деңгээлдеги демилге. Мисалы үчүн мамлекеттүүлүгүбүзгө, кыргызга, кыргыз мамлекетинин чыңдоого, же болбосо каада салтыбызды дагы улантууга, тилибизди чыңдоого арналган иш чараларды өткөрүү бул сөзсүз түрдө кыргыздарды бириктирет. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, мына ушундай иш чараларды биз көбүрөөк өткөрүшүбүз керек. Алардын арасынан дагы канткенде биз Кыргызстанды дагы мындан ары Кыргызстандын өнүгүшүн, экономика жактан өнүгүшүнө биз аз болсо да өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген маселе да бириктирет. Мен ушул маселе боюнча мына 1.5 жылдан бери иш алып баратабыз. Бир идеянын тегерегинде бул жердеги кыргызстандык мекендештер биригип атышат да.
Мына ушул кыргызстандык мекендештердин башын бириктирип, ошолорду мекени менен жакындатып, кайра ушул Америка коомуна интеграциясына болуп, алардын мындай бир күндөлүк жашоосу, эмгектенүүсү, балдарынын ушул коомго аралашуусуна мындай элчиликтин салымы, элчиликтин кылып аткан кызматы өтө чоң, биз аны билебиз. Бирок мына бүгүн дагы сиз сөзүңүздө айттыңыз, ошол Чикагодо башкы консулдук ачылып атат. Дагы кандай ушул Кыргызстандын, Америка чоң өлкө, ушул жерде жүргөн 30-40 000 деген жарандарыбызга кантип дагы биз ушул мамлекет кантип жардам бере алат, кантип ошолорго колдоосун көрсөтө алат?
Мамлекеттен булар бир нерсени мындай күтүшөт. Бул болсо күндөлүк керектелүүчү буларга ар кандай документтер, паспорттордун срогу бүтүп калат, же болбосо балдарынын күбөлүгүн алыш керек, же болбосо кандайдыр бир справкаларды алыш керек, ар кандай соттошуу процесстери жүрүшүп атат, үйлөнүү дегендей ар кандай укуктук документтер зарыл болот. Мына ошолордун баардыгын биз өз убагында берип, буларды бир штаттан экинчи штатка чейин убара кылбай эле жеринде берип, жеринде алардын баягындай талаптарын, мүнөө талаптарын канааттандырууга аракет кылып атабыз. Бул мамлекет тарабынан аябай жакшы иш болуп атат. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевич, мен сөзүмдө да айттым, дароо 30 жылда чечилбеген маселени чечип, өзүнүн указын чыгарып, Чикаго шаарында башкы консулдукту ачуу жана башкы консул дайындоо боюнча указын чыгарып, мына башкы консулдук ачылды Чикаго шаарында. Эми Чикагого жакын штаттардын баардыгы Вашингтонго барбайт. Вашингтонго барыш үчүн биз 7-8 сааттык жол, мисалы үчүн Калифорниядан мисалы үчүн 8 сааттык жол учушат самолет менен. Анын үчүн барыш үчүн бир адам барып келиш үчүн жок эле дегенде $1000 тегерегиндеги чыгым кетет. ошондойлордун баардыгын болтурбаш үчүн биз мына Чикагода ачылды, андан сырткары мына элчилик мен келгенден бери башкача иш алып барып атабыз. Тагыраак айтканда мен өзүм консулдуктарды, консулду ошол кайсыл жерде, кайсыл штатта атуулдардын бир 100 жакын атуулдар топтолсо, 50 жакын. Сиз менен түзгүлө, мага кат жазгыла, мен консулду дароо жөнөтөм деп ошентип бул маселени чечип атабыз. Тагыраак айтканда булар менен жакындан иштетип, жакындан жардам берип атабыз да. Бул мамлекет тарабынан биздин атуулдарга көрсөтүлө турган бул жардам. Мындан башка биз мамлекеттен бул атуулдар, Америкадагы атуулдар эч нерсе күтүшпөйт. Себеби айырмасы башка өлкөлөрдөн. Америкада жашаган кыргыздар бай жашашат.
Иштерман.
Америкада жашаган кыргыздар иштерман. Америкада жашаган кыргыздардын айлыгы айына жок эле дегенде $5000 кем эмес. Тракт иштегендер жок дегенде $10000 ашык алышат. Тагыраак айтканда Америкадагы жашаган кыргыздар бактылуу жашашат.
Сөзүңүз каралды ушул Америкадагы бактылуу жашоону көптөр эңсейт. Муну биз туугандарындыгы түшүнөбүз. Мына ушул алыска Америкага жетиш үчүн кыргызстандыктар ар кандай мыйзамдуу да, мыйзамсыз дагы жолдорду тандап атышат. Анын ичине мыйзамсыз жол менен келебиз деп ушул ар кандай ортомчулардын колуна түшүп, ошолордон жапа чеккендер бар. Ушул маселени кантип чече болот? Ушуну Американын тышкы иштер мекемесин тейлеген мамлекеттик департамент болобу же тиешелүү мекемелер менен болобу, ушулду бир жолго салсак болобу? Анткени биздин бир жөнөкөй карапайым жарандарыбыз жабыркап атат да.
Мунун эң негизги себеби мурдагы бийликтин мезгилине барып такылат. Өзүңүз билесиз, Атамбаевдин мезгилинде бир тараптуу Америка менен иштешпейбиз деп туруп келишимди токтотуп таштаган. Биз
тарыхый келишим ал Кыргызстан эгемендик алганда кол коюлган келишим болчу.
Бул деген негизги келишим жок эки өлкөнүн ортосундагычы. Американын тарыхында мындай болгон эмес экен. Бир тараптуу келишимди токтотуп койгончу. Азыр биз мына мен келгенден бери 1.5 жыл болуп атат. Президентибиздин тапшырмасы менен, министрибиздин тапшырмасы менен иш жүрүп атат. Эми эки өлкөнүн ортосундагы байланыш бул мындай кандай десем оңой ишке ашпайт да. Буну иш үчүн мамлекеттик деңгээлде саясий маселелер чечилиш керек. Анын баардыгы акырындык менен алдыга жылып атат. Буюрса келечекте чечилет деген мен ойдомун.
Азамат Алтайдын ушул legacy деп коет англисче, же болбосо ушу мурасын, таалим тарбиясын кантип сактап калабыз? Айрыкча Америкада жашаган кыргызстандыктар үчүн ал кишинин баскан жолу, анын мурасы эмне?
Мен азаттыкта журналист элем, жаш журналист. Командировка менен Прагага келдим. Ошол мезгилде азаттыктын уюшулгандыгы жөнүндө бир чоң иш чара болуп, Азамат Алтай агабызды Америкадан алып барып, анан менин жетекчилик Азамат Алтай менен чогуу жүрөсүң деп тапшырып койду. Бирок мага абдан кызыктуу болду да Азамат Алтай менен жүрүү. Себеби ошондо 80 жашка чыгып калган эле го. Бирок мындай ой жүгүртүүсү 80 жаш эмес, 90 жаш эмес. Ошондо мен бир нерсеге түшүндүм да. Кыргызда бир мындай бир сөз бар го. Эгерде жаш бала сенин деңгээлиңде ой жүгүртүп, сенин деңгээлде сөз айтса, аны жашчың деп төмөн караба дейт да. Эгерде 90 жаштагы, 100 жаштагы карыя дагы жаш да ойлонсо, сен аны карысың дебе дейт да. Анын сыңарында аксакалды мен ошондо көрдүм да. Аксакалдын ой жүгүртүүсү, турмушка болгон көз карашы, Кыргызстандын келечеги жөнүндө ой жүгүртүүсү абдан башкача болчу. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, Азамат Алтай мага бир нерсени айткан эсимде да, күнү бүгүнкүдөй. Айтат эле да, Кыргызстандан чет мамлекетте жүргөн ар бир кыргыздын алдында абдан чоң жоопкерчилик бар дейт эле. Анан эмне деген жоопкерчилик десем? Себеби Америкада жашаган кыргыз Кыргызстанды бул жерге дейт, көрсөтөт дейт да, кыргыз улутун көрсөтөт дейт. Эгерде ал жакшы жүрсө, кыргыз элинин баардыгы ошондой жакшы адамдар турбайбы, меймандас турбайбы, эмгекчил турбайбы, ушундай алдыга умтулган эл турбайбы деп айтат. Эгерде ал жаман иштерди жасаса, анда бул кыргыздар ушундай жаман эл турбайбы деген сөзгө калтырат. Ошон үчүн бул жоопкерчилик ар бир чет өлкөдө жашаган кыргыздардын мээсинде болуш керек балам дейт да. Анын сыгарында чындыгында Азамат Алтайдын бул сөзү бул ар бир чет мамлекетке жашаган кыргыздын мындай алдына жазып ала турган, дайыма эсинде тутуп кала турган сөз деп айтам да. Андан кийин мына бүгүн Азамат Алтайдын 100 жылдык мааракесин кошо белгилеп Куран окуп атабыз. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Бирок Азамат Алтай ойлоп атам, бул Кыргызстандагы эркин массалык маалымат каражаттардын түптөлүшүнүн эң баш атында Азамат Алтай турат. Азаттыкты негиздеген Азамат Алтай деген киши. Азаттыктын ролу, мен 8 жыл өзүм азаттыкта иштедим. Азаттыктын мамлекеттин өнүгүшүндөгү ролу, Кыргызстандагы демократиялык баалуулуктардын өнүгүшүндөгү ролу абдан мындай жогору, теңдешсиз. Ошон үчүн ишиңиздерге ийгилик, дагы өнүгө берелик, өсө берелик, мамлекеттин өнүгүшүнө салмашы бериңиздер.
АКШ менен Кыргызстандын алакасынын учурдагы абалы жана Азамат Алтайдын мурасы тууралуу Вашингтондогу кыргыз элчиси Бакыт Аманбаев кесиптешим Гүлайым Ашакеевага маек курду. Ушуну менен Азаттыктын 30-август күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.